Bola tam. Vedel to s absolútnou istotou. Nick si pozorne prezrel hosti, čo sa prechádzali po záhradách za Stony Cross Parkom. Ruku vložil do vrecka na kabáte a vyťahol miniatúrny medailón s podobizňou Charlotte Howardovej. Prstom pomaly prešiel po emailovom povrchu, no neprestával pozorovať dav. Charlotte hľadal už 2 mesiace a táto úloha ho priviedla až do Hampshireu, miesta obkopeného vresoviskami, lovnými lesmi a klamlivými močiarmi. Západné grófstvo prosperovalo a v 20 mestách sa na trhoviskách predávala bavlna, drevo, mliečne výrobky, meda, slanina. Medzi preslávenými hampshireskými majetkami sa Stony Cross Park považoval za najlepší. Dom a súkromné jazierko boli situované v úrodnom údolí rieky Itchen. Nie je to zlé miesto na úkryt, pomyslel si Nick kyslo. Ak boli jeho úvahy správne, Charlotte si našla prácu v domácnosti grófa Westcliffa a pracovala ako spoločníčka jeho matky. Počas hľadania Charlotte sa Nick dozvedel o nej všetko. Usiloval sa pochopiť, ako sa cíti a ako ju, podľa nej, ostatní vnímajú. Jej opis bol však často taký protichodný, až Nick pochyboval, či je priatelia a známi opisujú tú istú osobu. Rodičia hovorili o Charlotte ako o poslušnej dcére, ktorá chcela ľuďom urobiť radosť a bála sa s niečím nesúhlasiť. Jej zmiznutie všetkých zaskočilo, pretože predpokladali, že sa podvolí osudu a stane sa nevestou lorda Rednora. Charlotte od malička vedela, že od toho závisí blahobyt jej rodiny. Howardovi podpísali zmluvu s diablom, ako sa hovorí, vymenili budúcnosť svojej céry za finančné výhody, ktoré im mohol ponúknuť Radnor. Jeho podpore sa tešili viac ako 10 ročie, no keď nadišiel čas plnenia záväzkov, Charlotte zmizla. Howardovci dali Nickovi jasne najavo, že chcú, aby Charlotte našiel a bezodkladne ju privedol k Radnorovi. Nechápali, prečo utekla, pretože si mysleli, že sa bez okolkov stane pani Radnorovou. Charlotte však očividne mala iný názor. Jej priateľky z internátnej školy Maidstone, ktorú Charlotte navštevovala, boli už väčšinou vydaté, ale neochotne hovorili o dievčati, ktoré odmietalo kontrolu nad svojou existenciou. No učitelia, ktorí sa tešili z finančnej podpory zo strany lorda Radnora, boli oveľa ochotnejší a rozhovorili sa. Charlottino vysvedčenie sa líšilo od všetkých ostatných. Sám Radnor jej vyberal predmety, ktoré mala študovať. Okrem toho zariadil, aby si líhala do postele o hodinu skôr ako ostatné študentky. Dokonca prikazoval, koľko je majú dávať jesť, keď si počas jednej z návštev všimol, že pribrala a potrebuje trochu schudnúť. Hoci Nick dobre chápal Charlottinu vzburu, neľutoval ju. Necítil súcit k nikomu. Už dávno prijal skutočnosť, že život nie je fér, že osud sa krivo krúti a nikto sa mu nevyhne. Utrpenie študentky nebolo nič v porovnaní s tým, čo zakúsil na vlastnej koži on sám. Nemal zábrany, aby Charlotte priviedol naspäť k lordovi Radnorovi. Vyzdvihol si zvyšok honoráru a potom by nešťastnú nevestu pokojne pustil z hlavy. Nepokojne si znovu prezrel prítomných, ale po Charlotte nebolo ani stopy. Vo veľkom dome sa zdržiavali asi 3 tucty rodín a všetci sa mali zúčastniť na oslave, ktorá trvala celý mesiac. Túto každoročnú udalosť usporadúval lord Westcliff. Cez deň sa hostia venovali polovačkám, streľbe a rôznym športom. Každý večer sa konala zábava, napríklad muzikálové predstavenie, alebo sa tancovalo. Hoci bolo takmer nemožné získať pozvánku do Stony Cross Parku, Nick sa tam dostal pomocou svojho švagra Rossa Cannona. Nick sa rozhodol hrať na unudeného aristokrata, ktorý potrebuje niekoľko týždňové osvieženie na vidieku. Na žiadosť pána Kenona grof Westcliff pozvánku pripravil, pričom nemal potuchy, že Nick je detektív z Bow Street a hľadá nevestu na úteku. Na konároch veľkého duba viseli nespočetné svetlá, takže šperky prítomných dám sa ešte výraznejšie trblietali. Nick sa krivo usmial, keď si uvedomil, aké by bolo ľahké tieto holúbky zbaviť ich parády. Prednedávnom robil práve to. Dokonca bol ešte lepší zlodej ako lapať zlodejov. Teraz však bol detektívom a mal sa správať počestne. Lord Sydney, vyrušil ho z myšlienok mužský hlas. Nick sa obrátil k lordovi Markusovi Westcliffovi. Grof vždy vzbudzoval hrôdzu, hoci bol len priemernej výšky, za to širokoplecí, svalnatý a trochu pripomínal býka. Črty tváre vyjadrovali odvahu a prísnosť. Máme oči mal hlboko zasadené v počernej tvári. Westcliff nevyzeral ako ostatní šlachtici z najdôležitejších spoločenských kruhov. Keby nebol oblečený v elegantných večerných šatách, človek by si myslel, že je to robotník z dokov alebo nejaký cestovateľ. Westcliff však neodškriepiteľne mal modrú krv. Zdedil jedno z najstarších panstiev a jeho predkovia získali šlachtickú korunu ešte koncom 14. storočia. Šírili sa klebety, že gróf napriek svojmu pôvodu nie je horlivý zástanca monarchie. Aj keď zdedil majetok, vyhlasoval, že žiadny človek nesmie stratiť kontakt s realitou každodenného života. Westcliff pokračoval vážnym, trochu drsným hlasom. Vitajte v Stony Cross, pán Sydney. Nick sa úctivo uklonil. Ďakujem, pane. Grof si ho premeral skeptickým pohľadom. Váš mecenáš, pán Ross Cannon, sa v liste zmienil, že trpíte nekonečnou únavou. V hlase dal jasne najavo, že pohrdá, ak sa bohatý muž sťažuje na únavu a nudu. Podobne ako Nick. Vnútorne ho škrelo, že musí navonok pôsobiť znudene, ale bola to súčasť jeho úlohy. Áno, odvetil so svetáckým úsmevom na perách. Nenormálny stav. Trpím hroznou melanchóliou. Poradili mi, že ak zmením prostredie, možno to pomôže.